Radio Liberty.
Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Zajednički kolegi oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine ni nakon današnjih konsultacija u Sarajevu nije postigao saglasnost o izmjenama poslovnika o radu, govori predsjedavajući Doma naroda Sulejman Tihić.
Predstavnici iz Republike Srpske insistiraju na staroj odredbi člana 80, kako je do sada bilo, što mi opet ne možemo prihvatiti, tako da evo, nakon raznih kombinacija, ubjeđivanja, konstatovali smo da kolegi nije mogao postići suglasnost za utvrđivanje predloga poslovnika.
Za danas planirana sjednica zastupničkog doma državnog parlamenta odgođena za petak 30. novembra. Okružni sud u Hagu odbacio imunitet na koji su se pozvale Ujedinjene nacije i obavezao tu međunarodnu organizaciju da učestvuje u parnici koju su protiv UN-a i holandske vlade pokrenule preživjele žrtve genocida u Srebrenici.
Ujedinjeni narodi su jednostavno pokušali kroz ovaj prigovor riješiti bilo kakvo vođenje uopće postupka protiv njih. Na svu sreću, sud je odbio njihov prigovor.
Trojka kontakt grupe je izrazila žaljenje što dvije strane nisu mogle postići sporazum o budućem statusu Kosova, ali je pozvala i Beograd i Prištinu da nastave razgovore. Šef stalnog predstavništva Slovenije u Evropskoj uniji Igor Senčar najavio kako će ta zemlja kao budući predsjedavajući Unije podržati rješenje za Kosovo koje će stabilizovati region. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy obećao da će oštro odgovoriti na nasilje demonstranata u Toulouse. U drugom dijelu moći ćete između ostalog slušati o prvoj BH konferenciji koja ima za cilj da skrene pažnju poslodavaca da više ulaže u ljudske potencijale, te odstupanju predsjednika Pakistana Perveza Mušarafa sa mjesta načelnika generalštaba pakistanske vojske. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zajednički kolegijum oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ni poslije današnjih konsultacija nije postigao saglasnost o izmjenama poslovnika o radu domova i na potezu je sada OHR, izjavio zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Ilija Filipović. Za članove kolegijuma iz Federacije BiH sugestije i tumačenje OHR-a o izmjenama poslovnika su prihvatljive, dok su predstavnici iz Republike Srpske bili za ostanak starog načina glasanja. Sporan je prijedlog da odluke donosi većina prisutnih poslanika, objasnio Filipović. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u Parizu je razgovarao s članovima grupe prijateljstva parlamenta Francuske i Bosne i Hercegovine o aktualnoj političkoj situaciji u BiH u regionu, pitanju Kosova te putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. General Vincenzo Coppola, šef policijske misije Evropske unije, primio je komandanta EUFOR-a kontra admirala Hansa Johana Vitavera u sklopu njegove opraštene posjete. Šefovi dviju misija su naglasili dobru civilno-vojnu saradnju u Bosni i Hercegovini. Coppola i Vitaver su također istakli da je bezbjednosna situacija stabilna, te da se broj etnički motivisanih incidenata nastavio smanjivati toku ove godine. Trodnevni pregovori Beograda i Prištine o Kosovu uz posredovanje trojke i kontakt grupe završeni su danas u Badenu kod Beča bez postizanja rješenja. Srbi i kosovski Albanci nisu uspjeli da se dogovore o konačnom statusu Kosova, izjavio je predstavnik Evropske unije u posredničkoj trojci kontakt grupe Wolfgang Ischinger. Američki predstavnik Frank Wisner rekao je da je sada ulog mir u regionu i zatražio od obje strane da se drže obećanja da će čuvati mir i dijalog i nakon okončanja formalnih pregovora. Premijer Srbije Vojislav Koštunica izjavio je u Badinu da je Beograd tokom pregovora sa Prištinom u protekle dvije godine svojim prijedlozima suštinske autonomije za Kosovo učinio sve da postigne kompromis, ali da Priština nije željela da učestvuje u pregovorima. Prištinski pregovarači izrazili su žaljenje što nije postignut dogovor na pregovorima u Badenu i najavili da će uskoro biti proglašena nezavisnost Kosova. Oni su rekli da će poštovati međunarodnu agendu do 10. decembra, ali da će posle toga uslijediti akciju u koordinaciji sa Vašingtonom i Briselom. Također se odbacuje mogućnost nastavka pregovora posle 10. decembra, kada trojka kontakt grupe treba da podnese izvještaj o pregovorima generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu. Potpredsjednik KFOR-a Valerie Claire Dermont najavila je u Prištini da će sutra u bazi kod Leposavića biti održana ceremonija primopredaje zone odgovornosti sa mađarskog na američki kontingent KFOR-a. Riječ je o redovnoj smjeni, kazala je ona, odbacujući kao insinuacije navode novinara da Amerikanci preuzimaju kontrolu sjevernog Kosova. Slovenija će kao budući predsjedavajući Europske unije podržati rješenje za Kosovo koja će stabilizovati region i postaći snažnu akciju kako Srbija ne bi skliznula u prošlost, već postala stožer Zapadnog Balkana i strategijski partner Evropske unije. To je u Briselu izjavio šef stalnog predstavništva Slovenije Evropskoj uniji ambasador Igor Senčar. Ivo Sanader, lider Hrvatske demokratske zajednice koja je osvojila relativnu većinu glasova na nedjeljnim parlamentarnim izborima, očekuje da će do kraja nedjelje dobiti mandat za sastav nove vlade. Predsjednik Pakistana Pervez Mušaraf odstupio danas zvanično sa mjesta načelnika generalštaba pakistanske vojske i predao dužnost generalu Ašfaku Kijaniju. Mušaraf će sutra podnijeti zakletvu kao civilni šef države. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad izjavio da Izrael neće dugo postojati, kritikujući mirovnu konferenciju o Bliskom istoku u Anapolisu, održanu pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy obećao danas, obilazeći policajce povrijeđene u neredima u toj zemlji, da će oštro odgovoriti na nasilje demonstranata. Treće noći nereda demonstranti su u Toulouse zapalili biblioteku, nekoliko automobila i kontejnera, ali kako zvaničnici navode, nije bilo većih sukoba sa policijom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Milat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Zajednički kolegij oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine ni nakon današnjih konsultacija u Sarajevu nije postigao saglasnost o izmjenama poslovnika o radu, a na potezu je sada OHR, rečeno je nakon završene sjednice. Za članove kolegije iz federacije sugestije i tumačenja OHR-a o izmjenama poslovnika zastupničkog i doma naroda su prihvatljive, dok su predstavnici iz Republike Srpske bili za ostanak starog načina glasanja. Izvještava Ivan Katavić.
Od desetak prijedloga koliko je danas bilo na stolu, članovi zajedničkog kolegija oba doma državnog parlamenta nisu prihvatili ni jedan. Iako je OHR dao pozitivno mišljenje na prijedlog SDA i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, nije postignut konsenzus ni za taj prijedlog. Ovim prijedlogom se daje mogućnost da ukoliko pri odlučivanju nema jedne trećine poslanika iz jednog entiteta, sjednica se prekida na rok od jednog do tri dana. Sulejman Tihić, predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Ukoliko se desi da u vrijeme glasanja nemamo jedne trećine sa svakoga i svakoga entiteta, tada bi se prekinula sjednica na zahtjev ovoga člana kolegija ili pak predsjednika kluba, kako bi se osigurala ta većina. Vrijeme prekida OHR nije definisao, ostavio je nama da definišemo, a naši su prijedlozi bili od 24 sata, od 3 sata do 3 dana otprilike.
Prema Tihićevim riječima, ovaj prijedlog nisu prihvatili poslanici iz Republike Srpske.
Predstavnici iz Republike Srpske insistiraju na staroj odredbi člana 80, kako je do sada bilo, što mi opet ne možemo prihvatiti. Tako da evo, nakon raznih kombinacija, ubjeđivanja, konstatovali smo da kolegi nije mogao postići suglasnost za utvrđivanje prijedloga poslovnika.
Ilija Filipović, dopredsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Nije sporna odredba Ustava Bosne i Hercegovine o odlučivanju u parlamentu, ali sporno je tumačenje koje je dao OHR u ponudi dakle, drafta za jedan i drugi poslovnik. Jednostavno nije bilo suglasja, jednoglasja kolegija jednog i drugog doma na dogovoru oko odredbi poslovnika.
Filipović je također dodao kako je sada na potezu OHR i visoki predstavnik Miroslav Lajčak, koji je parlamentu Bosne i Hercegovine dao rok do 1. prosinca za utvrđivanje izmjena i dopuna poslovnika. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Za danas planirana sjednica zastupničkog doma državnog parlamenta odgođena je za petak 30. novembra. O razlozima odgađanja govore predsjedavajući i dopredsjedavajući doma Milorad Živković i Beris Belkić.
Dobili smo zadatak kao članovi kolegijuma da upriličimo sastanak sa visokim predstavnikom do petka. U tom vremenu je od nas traženo da nađemo izlaz u dogovoru sa visokim predstavnikom u prevođivanju situacije u kome nemamo konsenzusa o predloženom poslovniku. Sjednica koja danas je trebala da se održi, stav je proširenog kolegijuma da se zakazuje za petak u 14 časova. Prije toga će se održati ponovo sastanak proširenog kolegijuma u 13.30 i tada će kolegij da obavijesti i proširenog kolegiji da li smo u ova tri dana uspjeli da nađemo dogovor sa visokim predstavnikom o izmjenama i dopunama poslovnika i da li možemo da dobijemo produženje roka za dalji dogovor.
Nama je visoki predstavnik naznačio da će on biti prinuđen da sam u skladu s svojim ovlaštenjima nametne odluku. Mi evo pokušavamo, pa stali smo oko jedne stvari, da li se govori o trećini prisutnih ili o trećini iz ukupnog broja poslanika i svakog entiteta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Okružni sud u Hagu odbacio imunitet na koji su se pozvale Ujedinjene nacije i obavezao tu međunarodnu organizaciju da učestvuje u parnici koju su protiv UN-a i holandske vlade pokrenule preživjele žrtve genocida u Srebrenici. Odluka Okružnog suda prema ocjeni stručnjaka predstavlja presedan u istoriji evropskog i svjetskog pravosuđa. Slušamo Mariju Arnautović.
Semir Guzin, predstavnik tima advokata iz Bosne i Hercegovine i Holandije, objašnjava da su ovakvom odlukom Ujedinjeni narodi obavezani da moraju učestvovati kao stranka u ovom postupku.
Ujedinjeni narodi su jednostavno pokušali kroz ovaj prigovor riješiti bilo kakvo vođenje uopće postupka protiv njih. Na svu sreću, sud je odbio njihov prigovor, nije prihvatio njihovu argumentaciju vezanu za konvenciju o imunitetu, već je prihvatio našu argumentaciju jer smo obrazložili da ne može biti pravno snažnija konvencija o imunitetu u odnosu na konvenciju o sprečavanju genocida.
Odluka Okružnog suda u Hagu pokazuje da politiku pobjeđuje pravda, kaže Munira Subašić, predsjednica Udruženja Majke Srebrenice.
Genocid koji se desio u Srebrenici desio se pod imenom Ujedinjenih nacija, pod zaštitom Ujedinjenih nacija pred očima tih Ujedinjenih nacija. Znači, to se nije desilo slučajno, to se je desilo organizovano. Ujedinjene nacije nisu ni pokušale da spriječe ili zaštite jedan život i ovom što je se sad desilo i što je ovo sud radio, to ćemo mi pozdraviti.
S obzirom na činjenicu da su Ujedinjeni narodi dva dana nakon predaje tužbe reagovali pozivanjem na imunitet, odluka suda u Hagu je veliko ohrabrenje za sve žrtve u Bosni i Hercegovini, kaže predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević. Ona podsjeća da i pored ovakve odluke imunitet organizaciji UN-a ostaje, te da je u pitanju tužba za odštetu.
I ukoliko budu Ujedinjene nacije bila odgovarala hoće, oni će se vjerovatno pokušati vansudski dogovoriti to nekom nagodbom i tako dalje, ali jako je važno jer isplivavaju mnoge stvari na površinu.
Profesor Čazim Sadiković.
Ja mislim da ova odluka ima veliki etički i politički značaj i ona će poslužiti ka podizanju uopće respekta međunarodnog prava u svijetu koji je danas došao u mnogo slučaja u pitanje, a naročito će dovesti do toga da će se u politiku vraćati postepeno moral, jer mislim da je u današnje dobu došlo do razvoda prava i morala.
Odluka Okružnog suda u Hagu prema ocjeni stručnjaka presedan je u istoriji evropskog ali i svjetskog pravosuđa. Na osnovu nje organizacije Ujedinjenih naroda prvi put će morati da učestvuje kao stranka u jednom sudskom postupku. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vlada Republike Srpske danas je predala predstavnicima nevladine organizacije Transparency International BiH ugovore o privatizaciji naftne industrije Republike Srpske te rudnika i termoelektrani Gacko. Ova nevladina organizacija u više navrata je tražila od Dodikovog kabineta da omogući uvid u privatizacijske ugovore. Slušamo Erdoana Katanu.
Transparency International BiH od početka aktivnosti vlade Republike Srpske na zaključivanju ugovora o privatizaciji naftne industrije Republike Srpske i rudnika i termoelektrane Gacko upozoravao je vladu i nadležne institucije na odabir metoda privatizacije kao i na evidentnu zatvorenost samog procesa i nedostupnost ovih ugovora javnosti. Transparency International upozoravao je da sam metod direktne pogodbe pri privatizacijama najznačajnijih privrednih subjekata u vlasništvu države otvara ogroman prostor za pretpostavke da je posrijedi moguća korupcija vezana uz postojeće radnje. Nakon višemjesečnog odbijanja, vlada je predstavnicima Transparency International danas ipak dala na uvid sporne ugovore. Predsjedavajući odbora direktora Transparency International BiH, Boris Divjak.
Konačno, nakon eto skoro pola godine napora da obezbijedimo ugovore, je ugovor o naftnoj industriji, ugovor za Rite Gacko i ono što nije bio na naše insistiranje ovoga puta, pošto je tematski bio razgovor, što nije bio predmetom razgovora, ali je gospodin Dodik i o tome htio da priča, to je izgradnja ove zgrade vlade, pošto je bilo mnogo kritika sa naše strane na transparentnosti tog procesa i tu smo cjelokupnu dokumentaciju preuzeli.
O pomenutim ugovorima Divjak nije želio davati komentare prije nego što stručnjaci Transparency Internationala pregledaju ugovore. Nakon i grubih riječi vezanih za navodnu seksualnu sklonost Divjaka od strane premijera Republike Srpske Milorada Dodika, čini se da su se odnosi ipak vratili u neke civilizovanije tokove. podsjećamo na Dodikovu izjavu.
Ja naprosto ne dozvoljavam da u moj kabinet ulaze razni pedofili.
Na pitanje da li se Dodik zbog ove izjave izvinuo, Divjak kaže:
pa mislim da je gospodin Dodik samim pozivanjem u kabinet praktično na neki način objasnio svoje riječi. Ja sam svakako zahvalio svim njegovim saradnicima na veoma kvalitetnim kolumnama koje su pisale o Transparenciju, gdje se nas proziva za koje kakve izdaje nacionalnih interesa.
Prema Divjakovim riječima, dogovorena je i dalja saradnja vlade i Transparencija, tako da će već kod prve veće privatizacije ova organizacija monitorisati čitav proces od početka do kraja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Petnaest sati i petnaest i po minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Zajednički kolegi oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine ni nakon današnjih konsultacija u Sarajevu nije postigao saglasnost o izmjenama poslovnika o radu. Za danas planirana sjednica zastupničkog doma državnog parlamenta odgođena za petak 30. novembra. Trojka kontakt grupe izrazila žaljenje što dvije strane nisu mogle postići sporazum o budućem statusu Kosova, ali je pozvala i Beograd i Prištinu da nastave razgovore. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy obećao da će oštro odgovoriti na nasilje demonstranata u Toulouseu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Novinar i publicista Šeki Radončić primio sinoć nagradu koju mu je za izuzetan rad u oblasti istraživačkog novinarstva dodijelila organizacija Media Organization iz Beča. Prisutnima je prikazan film Karneval nastao na osnovu Radončićevog istraživanja crnogorskog zločina, nezakonitog hapšenja i likvidiranja 83 BH izbjeglice koje su 92. godine u potrazi za sigurnost izbjegle u Crnu Goru.
To je autohtoni crnogorski zločin koji se ne može prebaciti niti na Jugoslovensku narodnu armiju, niti na Beograd. To je dakle zločin koji je izvršen po naredbi crnogorske vlade, odnosno ministru unutrašnjih poslova, i Crna Gora neće da se suoči sa tim zločinom.
Tuzla će prva tri dana decembra svečano obilježiti 100. rođendan vrhunskog BH slikara Ismeta Mujezinovića.
On je bio slikar renesansnog tipa, slikar od krvi i mesa. Bio je svestran intelektualac, bavio se novinarstvom, bavio se filmom, bavio se pisanjem, dramoleta. Bio je, da tako kažem, u žarištu najbitnijih momenata za kulturu Bosne i Hercegovine pa Jugoslavije.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. U Sarajevu je danas održana prva BH konferencija pod nazivom Savremeni trendovi u upravljanju ljudskim potencijalima u organizaciji firme Bolji posao.ba. Na konferenciji su učestvovali stručnjaci iz oblasti marketinga i menadžmenta iz Bosne i Hercegovine i regije, informiše Selma Boračić.
Konferencija Savremeni trendovi u upravljanju ljudskim potencijalima ima za cilj da skrene pažnju poslodavaca kako da više ulažu u ljudske potencijale, ističe direktorica firme Bolji posao.ba Vesna Krajnc.
Da im omogućimo da nađu pravi način kako doći do dobrih ljudi, u stvari dobrih zaposlenih. Jer budimo iskreni, danas puno ljudi traži posao, a malo njih želi da radi.
Probleme u firmama najčešće stvaraju ljudi koji nisu raspoređeni na pozicije koje im odgovaraju, naglasila je direktorica i dekanesa poslovne škole u Bledu Danica Purk.
Jedna od najvećih zadataka lidera je da prepoznaju talente i da ih postavljaju na radna raspored. Drugo, njihovo je zadatak da te ljude razvijaju, da vidiš koja znanja su potrebna organizaciji, koja znanja bi trebalo dodavati tim ljudima i onda ta znanja planirati i obezbediti.
Enes Mlaćo, student četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, ističe da je konferencija dobar način povezivanja sa profesorima i stručnjacima izvan Bosne i Hercegovine.
Smatram ovu konferenciju itekako bitnim, naročito za nas mladi, najvjedna investicija za ulaganje u znanje, jer samo tako možemo imati perspektivu.
Na konferenciji su prisustvovali mnogi stručnjaci iz oblasti marketinga i menadžmenta kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona i svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Iz svijeta. Predsjednik Pakistana Pervez Mušaraf odstupio je zvanično sa mjesta načelnika generalštaba pakistanske vojske i predao dužnost generalu Ašfaku Kijaniju. Mušaraf će sutra podnijeti zakletvu kao civilni šef države, priredila Mirjana Rakela.
Mušaraf je skinio svoju generalsku uniformu kako bi smirio kritike iz vlastite zemlje i inozemstva da u svojim rukama drži vojnu i civilnu vlast. Predajući vojne ovlasti svom nasljedniku, izrazio je očekivanje da će vojska i dalje biti vjerna novom šefu kao što je bila i njemu. Nakon što sam 40 godina bio u uniformi, šaljem joj posljednje zbogom. Ova vojska je moj život, moja opsesija. Volio sam ovu vojsku. Mušaraf je tako prestao biti prvi čovjek vojske, a svoj predsjednički mandat ne počinje u sjajnim okolnostima. U zemlji nije posebno popularan, raste islamski ekstremizam i zemlja je u političkim previranjima. Shahed Sadullah, urednik pakistanskih novosti koji izlaze u Londonu na engleskom jeziku, upozorava da će stvarni test Mušarafove snage biti budući odnos vojske prema predsjedniku države. Predsjednik Mušaraf sve do sada imao potpunu i neupitnu podršku vojske. Uostalom, za nju se posljednjih 8 godina jako brinuo, dajući joj dobre plaće. No, imao je i punu i nedvojbenu podršku i civilne birokracije. Ahmed Rashid, ugledni pakistanski novinar, vjeruje kako će Mušaraf barem u kraćem vremenu zadržati podršku vojske, a novi zapovjednik, general Kajani, će vojsku usmjeriti na borbu protiv talibanskih militanata u graničnim područjima prema Afganistanu. Vojska će nastaviti borbu protiv terorizma. U stvari, politička kriza u zemlji otvorila je niz pitanja i dvojbi, a sam Mušaraf očito nije u posljednje vrijeme mogao djelovati na dva fronta. Nije pridavao posebnu pažnju ratu protiv terorizma. Mislim da će sada glavnokomandujući vojske svu pozornost usmjeriti upravo prema vojnim operacijama protiv ekstremista.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Banja Luci je danas održan okrugli stol o antidiskriminacionom zakonodavstvu. Organizatori su bile nevladine organizacije Vaša prava i Institut za prava javnog interesa uz podršku Europske komisije u Bosni i Hercegovini. Šta je istaknuto na okruglom stolu čućemo od Milorada Milojevića.
Na Banjalučkom okruglom stolu o promociji antidiskriminacijskog zakonodavstva istaknuto je kako u Bosni i Hercegovini postoji niz diskriminatorskih zakonskih rješenja zbog kojih se krše prava građana. Robert Jović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske kaže da se posebno ističu zakoni koji regulišu oblast porodice, rada, spolne diskriminacije i nasilja te prava nacionalnih manjina.
Smatramo da su odredbe isuviše opšte i isuviše apstraktne, tako znači da one se mogu ne samo dvostruko tumačiti, nego i višestruko tumačiti. Shodno na tome, znači sam zakonodavac je dozvolio tu mogućnost da se dovede u diskriminatorski položaj, ali nije izričito postavio neku diskriminacijsku odredbu. Toga mislim da je na vladi obaveze da uredbama i nižim, znači zakonskim aktima, upravo to konkretizuje.
Izvršna direktorica nevladine organizacije Vaša prava, Sabaheta Rizvanović, navela je kako ta organizacija u saradnji sa Evropskom komisijom i Institutom za prava javnih interesa već godinu dana provodi kampanju podizanja svijesti političkih lidera, ali i građana koji bi sami trebali ukazivati na diskriminaciju.
Samo što je svijest naših građana na tom nivou da još uvijek da li ne smiju ili neće da prijave takve slučajeve, a mi se trudimo i hoćemo da probudimo svijest kod najobičnijeg čovjeka, građanina ove zemlje, da podstakne, da kaže svoje mišljenje i da od baze počne da se mijenja i podiže svijest kod ljudi.
Predstavnik Instituta za prava javnih interesa sa sjedištem u Budimpešti u Mađarskoj, Atanas Politov, kazao je da Evropska unija ima vrlo jasne smjernice o tome kako bi antidiskriminirajući zakon trebao da izgleda, te da su vrlo jasno regulisane obaveze i državnih institucija. Kampanja se nastavlja sljedećim okruglim stolom u Sarajevu 30. novembra, a građanima će biti dijeljene i brošure o tome kako prijaviti diskriminaciju, te gdje dobiti besplatnu pravnu pomoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Novinar i publicista Šeki Radončić primio je sinoć nagradu koju mu je za izuzetan rad u oblasti istraživačkog novinarstva dodijelila organizacija Medija iz Beča. Prisutnima je prikazan film Karneval nastao na osnovu Radončićevog istraživanja crnogorskog zločina, nezakonitog hapšenja, deportacije i likvidiranja 83 BH izbjeglice koje su 92. godine u potrazi za sigurnošću izbjegle u Crnu Goru. Na promociji je bila i Dženana Halimović.
Novinar i publicista Šeki Radončić 13 godina istraživao je zločin nad 83 Bošnjaka koji su 1992. godine početkom rata u Bosni i Hercegovini izbjegli u Crnu Goru, gdje su ih crnogorske vlasti nezakonito hapsile i deportirale, nakon čega su likvidirani. Crna Gora ni danas, 15 godina kasnije, kaže Radončić, nije spremna priznati zločin.
To je autohtoni crnogorski zločin koji se ne može prebaciti niti na Jugoslovensku narodnu armiju, niti na Beograd. To je dakle zločin koji je izvršen po naredbi crnogorske vlade, odnosno ministru unutrašnjih poslova, i Crna Gora neće da se suoči sa tim zločinom. Zašto? Još neće da isplati obeštećenja porodicama deportovanih ljudi, još neće da provede pravičan i pravedan postupak protiv ljudi koji su učestvovali u tom zločinu i naredili taj zločin, iako se istraga protiv njih vodi već evo 3 godine.
Za istraživački rad Šeki Radončić je dobio i nagradu organizacije Medija Jugoistočne Evrope u oblasti ljudskih prava. Istraživati zločin je, kaže, više dimenzionalna odgovornost, ali i opasnost.
Ne može se ratni zločin više istraživati samo na jednom prostoru. Dakle, ako hoćemo da istražujemo zločin nad Bosancima u Crnoj Gori, mi to moramo raditi i u Crnoj Gori i u Bosni. To identično je su stvari sa drugim stvarima, dakle više nema istraživaću to iz svoje stolice. Ne, morate sjesti, upaliti auto, poći, razgovarati, preći granice, preći to.
Tako dokumentarni film Karneval, koji je nastao po Radončićevoj knjizi Kobna sloboda, koji obrađuje temu deportacija, hapšenja i likvidacije Bošnjaka, nikad nije prikazan na crnogorskoj državnoj televiziji. Na festivalu dokumentarnog filma u Baru nije navodno prošao selekciju, mada je prethodno prikazan u Amsterdamu, na najvećem festivalu dokumentarnog filma na svijetu. No u Crnoj Gori ipak postoje strukture koje su prepoznale njegov rad. Tako se upravo tamo sprema i scenarijo za novi igrani film koji je nastavak njegovog rada, a naredne godine bi trebao biti i snimljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Iz kulture. Tuzla će prva 3 dana decembra svečano obilježiti 100. rođendan vrhunskog BH slikara Ismeta Mujezinovića. Prvog dana biće organizovana svečana akademija, a posjetioci Međunarodne galerije portreta moći će pogledati izložbu Ismeti i njegovi đaci. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Na svečanoj akademiji u subotu posjetiteljima će se obratiti svjetski ugledni kompozitori, dirigenti, prijatelji Ismeta Mujezinovića, Oskar Danon, predsjednik organizacijskog odbora, gradonačelnik Jasmin Imamović.
Tuzla ima sreću da ima Ismeta Mujezinovića. Ismet Mujezinović je, on je dio našeg kulturnog nasljeđa. I to je jedan nezaobilazan dio kulturnog nasljeđa Tuzle, dakle život i djelo Ismeta Mujezinovića. I ovo je veliki jubilej. Ja ne znam da li ima i jedan umjetnik da je toliko zadužio Tuzlu.
Husein Bakalović, predsjednik upravnog odbora Galerije portreta Tuzla, posebno se osvrnuo na samo djelovanje Ismeta Mujezinovića.
Naš način oduživanja duga prema velikom umjetniku bilo bi da se suprotstavljamo onom zlu, a borimo za onu i protiv koga se on borio, što je odražavao u svom stvaralaštu, ali i za onu ideju za koju je on se žrtvovao.
Čazim Sarajlić kazao je da je Mujezinović bio zaštitni znak Tuzle i duhovna vertikala ovog podneblja.
On je bio slikar renesansnog tipa, slikar od krvi i mesa, bio je svestran intelektualac, bavio se novinarstvom, bavio se filmom, bavio se pisanjem, dramoleta. Bio je, da tako kažem, u žarištu najbitnijih momenata za kulturu Bosne i Hercegovine pa Jugoslavije.
Osim svečane akademije, posjetitelji će moći pogledati izložbu Ismeti njegovi đaci, kao i lik Ismeta Mujezinovića u dijelima likovnih umjetnika u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I pred krajem emisije slijedi kratak pregled vijesti Milad Obradović.
Zajednički kolege oba doma parlamentarne skupštine BiH ni danas nije postigao saglasnost o izmjenama poslovnika o radu. Na potezu je sada ured visokog predstavnika iz Zavije zemlje predsjedavajućeg doma Ilija Filipović. Za danas zakazana sjednica predsjedničkog doma parlamenta BiH odgođena je za petak, dokada će rukovodstvo ovog doma i visoki predsjednik Miroslav Lečak pokušati iznaći rješenja za izlazak iz političke krize. Trodnevni pregovori Beograda i Prištine u Kosovu završeni su u Badenu kod Beča bez postizanja rješenja. Prištinski pregovarači izrazili su žaljenje što nije postignut dogovor na pregovorima u Badenu i najavili da će uskoro biti proglašena nezavisnost Kosova. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić sutra počinje s konsultacijama o davanju mandata za sastavljanje vlade, a nakon što dobije konačne rezultate izbora, mandat će ponuditi onome koji dokaže da ima većinu zastupnika u Hrvatskom saboru.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Milad Obradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.